Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, siz hayotingizni qanday ko'rishingiz hayotingizni shakllantiradi. Hayotni qanday tasvirlashingiz esa taqdiringizni belgilaydi. Sizning dunyoqarashingiz, vaqtingizni qanday sarflashingiz, pulingizni qanday ishlatishingiz, qobiliyatlaringizdan foydalanishingiz va munosabatlaringizni qanday baholashingizga ta'sir qiladi. Boshqa insonlarni tushunishning eng yaxshi yo'li ulardan hayotingni qanday ko'rasan deb so'rashdir. Insonlar qanchalik ko'p bo'lsa, savolga shuncha xil javob olishingiz mumkin. Menga hayotni sirk, kon maydoni, attraksion, jumboq, simfoniya, sayohat va raqs deb aytishgan. Odamlar shunday deydi. Hayot yuklarni tashuvchi elevator. Ba'zan sen yuqorida, ba'zan pastda va ba'zida shunchaki u yoqdan bu yoqqa yurib turaverasan. Yoki hayot 10 tezlik darajasiga ega, lekin biz ulardan hech foydalanmaydigan velosipeddirmiz. Yoki hayot karta o'yinidir. Siz qo'lingizga kelgan kartalar bilan o'ynashingiz kerak. Agar men hayotni tasvirlang deb so'rasam, xayolingizga qanday tasvir keladi? O'sha tasvir sizning hayotingiz metaforasidir. Bu siz ongingizda sezib yoki sezmasdan ushlab turgan hayotning ko'rinishidir. Bu sizning hayot qanday ishlashi va siz undan nimalar kutishingizning tasviridir. Kishilar ko'pincha o'zlarining hayot metaforalarini kiyim-kechak, taqinchoqlar, mashinalar, soch tuzilishi, mashinalarga yopishtiriladigan rasmlar va hattoki badanlaridagi rasmlarda ifodalaydilar. Sizning aytilmagan hayot metaforangiz siz uchun fahmlaganingizdan ko'ra ko'proq ta'sir o'tkazadi. U sizning kutayotgan narsalar, qadriyatlaringiz, munosabatlaringiz, maqsadlaringiz va prioritetlaringizni aniqlab beradi. Masalan, agar siz hayotni bayram kechasi deb o'ylasangiz, sizning hayotdagi asosiy qadriyatingiz xursandchilik qilishdir. Agar hayotni mashina poygasi deb ko'rsangiz, siz tezlikni qadrlaysiz va ko'pincha shoshilib yurasiz. Agar siz hayotni marafon deb ko'rsangiz, siz chidamlilikni qadrlaysiz. Agar siz hayotni urush yoki o'yin deb ko'rsangiz, g'alaba qozonish siz uchun muhim hisoblanadi. Siz hayotni qanday ko'rasiz? Siz hayotingizni hatto hayot metaforaga asoslantirgan bo'lishingiz mumkin. Xudo sizni yaratishdan maqsadini bajo keltirish uchun siz oddiy donolikdan voz kechib uni Injilga oid hayot metaforasi bilan almashtirishingiz kerak bo'ladi. Muqaddas kalom aytadi: "Bu dunyoga uyg'unlashmanglar." Xudoning yaxshi, manzur, komol irodasining nima ekanini fahmlamoq uchun fikringizni yangilash orqali tubdan o'zgaringlar. Rimliklarga maktubining 12-bobi 2-oyati. Shu bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z yakuniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.